ปี2022กำลังหมดไปแล้วและปีใหม่กำลังก้าวเข้ามาแต่ว่าอัตราความน่าเชื่อถือทางการเงินของลาวที่ได้ถูกลดระดับลงมาในกลางปีนี้ยังบ่ได้มีการเปลี่ยนแปลงเลยอิงตามเว็บไซต์ของสถาบัน Moody's ที่เป็นสถาบันจัดอันดับความน่าเชื่อถือของการจ่ายหนี้ขององค์การรัฐบาลและเอกชนในทั่วโลกที่พิมพ์เผยแพร่ผลการประเมินคืนความน่าเชื่อถือในการจ่ายหนี้ของรัฐบาลลาวในวันที่15ธันวาผ่านมานี้ในเมื่อก่อนนั้นลาวถูกจัดอยู่ในอันดับ CAA1 โดยซึ่งเป็นอัตราที่บ่งบอกว่ามีมาตรฐานต่ำและมีความเสี่ยงต่อการขาดความสามารถในการจ่ายหนี้คืนได้จากนั้นมาอัตราความน่าเชื่อถือในการจ่ายหนี้ของลาวก็ได้ตกลงมาเรื่อยๆซึ่งก็คือมาฮอดเดือนสิงหาปี2020ลาวถูกลดอันดับลงมาอยู่ที่ CAA2 ซึ่งก็เป็นอันดับที่บ่มีความสามารถในการใช้หนี้อยู่แล้วต่อมาก็คือเดือนมิถุนายน2022นี้ลาวถูกจัดอยู่ในอันดับ CAA3 ซึ่งมีความหมายว่าลาวยังอยู่ในอันดับที่หลุดลงไปหาอันดับที่ขี้ห้ายกว่าเก่าและก็เป็นระดับที่ขี้ห้ายที่สุดในด้านความน่าเชื่อถือในการใช้หนี้ได้อิงตามนิยามของสถาบันนี้และตกมาฮอดเดือนธันวาก็คือเดือนนี้ประเทศลาวก็ยังถูกประเมินว่าอยู่อันดับ CAA3 ก็คือในระดับที่ฟื้นตัวได้ยากอยู่ทั้งนี้ก็พอการขาดดุลบัญชีเงินตราต่างประเทศและภัยเงินเฟ้อที่นับมือนับสูงขึ้นที่เป็นผลเนื่องมาจากการขาดดุลทางด้านการค้าและขาดดุลงบประมาณนั้นยังเป็นปัญหาที่แก้ได้ยากพอมีหลายสาเหตุดังที่อดีตพนักงานอาวุโสในธนาคารแห่งสปป.ลาวท่านหนึ่งอธิบายว่า
ช่วงเดือนไปเป๋ถามคืนว่าจะส่งออกกันจักเปอร์เซ็นต์กันจะส่งออก80นําเข้า20%โอเคดีนี่มันปีนกันเดี๋ยวนี้มันปีนกันนําเข้า80%ส่งออก20% 40%มันก็ติดลบแล้วปีใน165ตื้อไปจ่ายนะแล้วครับมีแต่40ตื้อมันติดลบ 25,000 ตื้อมันสิเอามาได้ใส่ความมันคงอันที่1ประเด็นจุดที่2เรื่องการส่งออกไฟฟ้าส่งออกแร่ธาตุส่งออกคําไปประเทศที่3ส่งไปปั๊บมูลค่า20,000 ล้านดอลลาร์มันกลับมาเข้าระบบธนาคารมีแต่15%ไปใช้เหลือนั้นคุมบ่ได้ย้อนบ่ผ่านระบบธนาคารบ่มีวินัยการเงิน
ต่อสภาพการนี้สถาบัน Moody's ที่มีห้องการตั้งอยู่นครนิวยอร์กของสหรัฐนั้นได้คาดคะเนว่าความเสี่ยงต่อการขาดความสามารถจ่ายหนี้ได้ของลาวยังจะสืบต่อเพิ่มขึ้นไปอย่างน้อยก็ภายในเวลา3ปีข้างหน้านี้ลาวมีหนี้ต้องสำหรับประจำปีจำนวน 1.1 ตื้อดอลลาร์ในปี2022และ1.4 ตื้อดอลลาร์ในปี2023ประมาณ1/3ของหนี้นี้แม้นต้องจ่ายให้แก่ผู้ให้กู้เงินทางการค้าเช่นพันธบัตรและเงินกู้ในขณะที่การขาดดุลงบประมาณยังจะเฮ็ดให้ความต้องการในการกู้ยืมรวมทั้งหมดอยู่ประมาณ 9-50% ของ GDP ในอีกบ่เท่าใดปีข้างหน้านี้อิงตามรายงานของสาขาสถาบัน Moody's ที่ตั้งอยู่สิงคโปร์ตามการคาดคะเนของ Moody'sเรายังจะสืบต่ออิงใส่การกู้ยืมจากตลาดหลายพอสมควรเพื่อสนองทุนให้แก่ความต้องการเหล่านี้เนื่องจากบ่มีการสนับสนุนงบประมาณหรือการดุลเดียงการสำหรับอย่างต่อเนื่องจากสถาบันการเงินสากลที่สำคัญเช่นกองทุนสากลหรือ IMF หรือธนาคารโลกแล้วรัฐบาลอาจจะอิงอาศัยต่อกับเหตุแบบผสมประสานกันระหว่างการเจรจาสัญญากู้ยืมคืนใหม่กับผู้ให้กู้แบบ2ฝ่ายในอัตราดอกเบี้ยทางการค้าและการสืบต่อออกหนี้ในตลาดเงินบาทไทยและหรือให้การค้ำประกันเงินกู้จากธนาคารการค้าซึ่งการเฮ็ดเช่นนั้นสถาบัน Moody's ให้การสังเกตว่ามันก็ยังจะเฮ็ดให้อนาคตทางการเงินของลาวบ่แน่นอนอยู่พอมันขึ้นกับสภาพการเจรจากับผู้เป็นเจ้าหนี้ต่างประเทศขณะที่กำหนดเวลาใช้หนี้หลายอย่างก็มาฮอดเรื่อยๆไปฉะนั้นมันก็เฮ็ดให้ลาวยังมีความเสี่ยงต่อการล่มละลายอยู่ส่วนการลงทุนต่างประเทศเข้าในการสร้างเขื่อนไฟฟ้าเพื่อส่งออกนั่นก็นำรายได้มาให้ลาวหน่อยหลายดังที่อดีตพนักงานอาวุโสของธนาคารกลางของลาวที่กล่าวมาข้างเทิงนั่นให้ข้อสังเกตว่าก
ระทบไปตลอดของมันประเทศลาวนี้บ่ได้ดอกประเทศลาวอันดับ5ของโลกเด้อจาก4เป็น5แล้วเงินเฟ้อมีสินและก็สภาพสิล่มแล้ว
สรุปแล้วองค์การจัดอันดับสากลได้ยกออกคำเตือนว่า เศรษฐกิจลาวที่ประสบกับการขาดดุลงบประมาณและบัญชีเงินตราต่างประเทศมาเป็นเวลาหลายปีและประสบกับวิกฤตการณ์ด้านสภาพคล่องและการแก้ไขปัญหาเงินเฟ้อนั้นแม้นสืบต่อตกอยู่ในสภาพเศรษฐกิจที่ฟื้นตัวได้ยากอยู่ไสเจริญสุข VOA